jeg kom jo senere og senere i seng, fordi vi jammede hele natten der. Altså, det var sådan klokken 3.
Her er Peter Wust, en af Danmarks dygtigste jazzmusikere. En slags oceansk legende, der spiller et utal koncerter med alle de andre store. Og så er han professor ved Institut for Klinisk Medicin på Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. Her undersøger han, hvordan musik påvirker vores hjerner. Både når vi lytter til musik, og når vi spiller musik.
Så der er altid sådan en definerende oplevelse for musikere. Det der tidspunkt, hvor man pludselig opdager, hold da op, det her, det er simpelthen det største, jeg har oplevet. Det sker, det kommer jeg til at beskæftige mig med resten af mit liv. Altså det her, det er en følelse, hårene rejser sig på armene, det rister koldt ned ad ryggen. Det er en følelse, som man simpelthen ikke kan undvære i sit liv. Og det har de fleste musikere, fordi der er noget ved det der at være musiker, der på en eller anden måde er mærkværdigt, ikke? Fordi man producerer jo ikke rigtig noget. Altså, det er jo en mærkelig ting, at vi som mennesker har fået musik. Altså, det er jo ikke nødvendigvis godt for vores overlevelse.
I denne her episode af Lyden af Videnskab vil jeg tale med Peter Wust om, hvad musik gør ved os. Hvordan det giver os en følelse af nydelse og meningsfuldhed. Hvilke områder i vores hjerner det påvirker, og om hvorvidt det er godt for vores overlevelse. Lyden af videnskab. Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det er min bedre.
Experiment.
Brain is a strange instrument.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar contraption.
I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical
theorem.
Non-selective chemicals.
Rabbing. And the experiment.
It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Vi er på Peter Wusts kontor, godt plantet i de bløde møbler. Og fra de store gamle vinduer brager sollyset ind. Og Peter Wust er i gang med at fortælle om den musikoplevelse, der motiverede ham til at beskæftige sig med musik resten af sit liv.
Jeg kunne simpelthen bare, ja, der blev sat et par hovedtelefoner på mine ører over ved naboen, og så hørte jeg den her plade, og så hørte jeg den fra start til slut. Jeg tænkte, hold kæft, det her, det er der ikke noget, der slår.
Hvad var det for en plade?
Ja, det var en plade, som udkom i 74 med Paul McCartney. Og det er ikke engang en af dem, som folk kender og regner som hans største plade. Men det var bare lige den der måde, det der lige stod. Sitting in the stand at the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. A good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. Det der, det var bare så, altså, der var bare noget med den der åbning. Og der sådan rent musikteoretisk, ved jeg godt, hvad det er. Den starter på en dur-akkord, og lige med det samme, så spiller den en mol dominant, som er en virkelig sjældent akkord. Og det er bare to, nummer to akkord, så var jeg helt solgt. Og så selvfølgelig stemmen og alt det der stemning. Men det var noget med den måde, de der akkorder var skudt sammen på, hvor jeg tænkte, hold kæft, det er så fedt det her. Og derfor, så kan man sige, når man så har haft den oplevelse, så springer jo ikke så vanvittigt langt til at se på, hvad der er, der sker i vores hjerner, når vi har de der forskellige oplevelser, vi har med musik. Og lige præcis den der oplevelse, hvor hornene rejser sig på armene, den er der nogle kanadiske forskere, der har brugt rigtig lang tid på at forstå. Og der ved vi, at det er dopamin, altså stoffet dopamin, der bliver udskilt i vores hjerner. Og sandsynligvis gør, at vi føler os belønnet. Vi bliver en lille smule høje af at lytte til nogle bestemte typer musik.
Følelsen af lykke opnås i vores hjerner i et kompliceret samspil mellem dopamin, endorfin og oxytocin. Man siger, at dopamin er det signalstof i hjernen, eller den neurotransmitter, som man kalder det, der giver drivkraft til vores handlinger. Og udover musik er der en lang række andre ting, der kan få vores hjerner til at producere dopamin, som for eksempel mad, kaffe, chokolade, sociale medier, gambling, forelskelse, sex, alkohol og kokain. Dopamin er en af de mere end 50 forskellige neurotransmitter, der sørger for, at hjernecellerne kan tale med hinanden. Vores hjerneceller er ikke fysisk forbundet, så cellerne kommunikerer med hinanden via de her neurotransmitter som dopamin i nervecellernes synapser. Man kan sige, at synapserne er nervecellernes arme, der strækker sig ud mod nabo-nervecellernes arme, uden at røre ved hinanden. Og når de skal sende et signal, så frigives de her neurotransmitter fra synapserne, hvor de så spredes til nabosynapserne, hvor de bindes og aktiverer mekanismer i nabonervecellen, som så igen sender signalet videre til naboer ved at frigive neurotransmitter. Det er lidt ligesom en gammeldags telefonkæde, hvor man ringer til de to næste på listen, som hver især ringer videre til de to næste osv. Og på den måde spredes information rundt i hjernen ved hjælp af kroppens kemi. De neuroner, hvor dopamin dannes, findes dybt inde i hjernen, i det der kaldes substantia nigra, hvorfra de spreder signaler ud i det, man kalder hjernens belønningssystem. Når der frigives små mængder dopamin i hjernen, giver det en diffus følelse af velbehag. Frigives der større mængder, giver det en følelse af glæde. Og rigtig store mængder dopamin kan give en lykkefølelse. Den musikoplevelse, som Peter Woost beskrev som hans første store musikoplevelse, den forårsagede en stor udløsning af dopamin i hans hjerne. Og den oplevelse gav ham en følelse af, at det her, det er meningen med livet.
Og så kan man selvfølgelig sige, at den her oplevelse, lige præcis den her helt specifikke oplevelse, det er jo kun en lille del af de mange oplevelser, man kan have med musik, men det er jo meget typisk den der oplevelse, som folk de tænker tilbage på, når de tænker på, det her er min yndlingsmusik, så har de altså lige fået det der, hvor hun rejser på armene.
Kan man nærmest sige, der er sådan en opskrift på, hvordan man giver folk den oplevelse, i forhold til, hvordan man sætter akkorder sammen, eller hvordan man sådan bygger musik op?
Både og. Der kom et meget interessant paper for et par år siden, som viste, at hvis vi nu for eksempel tænker på akkorder, det der virkelig giver os nydelse, det er i to forskellige tilfælde. Det er, hvis vi nu har nogle akkorder, som vi kan forudsige, og så der kommer en akkord, som vi ikke kan forudsige lige så nemt, men den så alligevel har et eller andet, som vi føler er interessant. Det er meget der, de der oplevelser kommer. Det vil sige, at vi er inden for et meget trygt rum, og så pludselig så tilbyder der sig en ny ting, som vi kunne være interesseret i. Det er jo ikke så dumt, hvis man ser på det for vores overlevelse i det hele taget, at de der ting, der alligevel er lidt udenfor, altså det helt trygge, det er også noget, vi er nysgerrige efter. Fordi det betyder, at vi vil lære noget nyt. Vi vil gerne opleve noget nyt. Men det er kun den ene side af den her ligning. Fordi der er en anden del af det her, hvor man er inden for en hel masse akkorder, man har en hel masse akkorder i en rækkefølge, hvor man ikke kan forudsige den, altså når der har været en akkord, så kan man ikke forudsige den næste. Og når man er i sådan et rum, så vil man gerne have, når der så pludselig kommer to eller tre akkorder, der passer sammen, og som så pludselig kan forudsiges. Så det er ligesom det modsatte. Så hvis vi er ude at skide, så vil vi gerne have noget, vi kan forstå. Og hvis vi kan forstå alt, så vil vi gerne have noget nyt og spændende. Og det er selvfølgelig det, som musik i meget høj grad leger med, altså og forskellige typer musik kan altså ramme den ene eller den anden oplevelse, eller der kan være blandinger, forskellige blandingsforhold.
Hjernen er indrettet således, at vi bliver belønnet, når vi kan forudsige fremtiden. Det vil sige, at der udløses dopamin, når der spilles den akkord, vi forventer. Og lige præcis det har et hold kanadiske forskere undersøgt, ved at lægge en række forsøgspersoner i en hjernescanner, og så spille forskellige akkordrækker.
De gjorde det faktisk på en ret smart måde. De gjorde det ved at se på top 100 i Billboards liste over de sidste mange, mange år, og så ligesom tage alle akkordgangene der og se, hvad var så typisk. Og så spillede de den for nogle forsøgspersoner, og så sagde de, hver gang de synes der var en fed akkord, så skulle de rate de her akkorder. Og så samtidig så scannede de hjernen, og så kunne de se, at de her belønningssystemer, de var meget påvirkelige af forudsigeligheden. Og der var nogle af områderne, som trackede forudsigeligheden. Der var nogle af de her områder, som så på, hvor sikker er jeg nu i mine forventninger, altså hvor god er jeg nu til at forstå, hvad der foregår her. Og ved at se på det her samspil, så kunne man faktisk få en ny idé om, hvordan dopamin faktisk havde den forskellige virkning i de forskellige tilfælde.
Okay, så man spillede simpelthen de her akkordgange for nogle forsøgspersoner, ja, mens de lå inde i en hjernescanner.
Yes.
Og så kunne man så se, hvad der foregik med dopamin.
Ja, altså så kan man se, i det her tilfælde var det ikke direkte, de kunne ikke måle direkte på dopamin, men de kan se, hvilke af områderne i belønningssystemet responderer, hvor forudsigeligt det er, eller hvor sikker jeg er i mine forventninger.
Eksperimentet viste, at der var aktivitet i de dele af hjernen, der er på spil i forhold til at forudsige det følgende akkorder, og også i de dele af hjernen, der vurderer forudsigelsens succesrate. Det vil sige, at forsøgspersonerne blev belønnet for at forudse rigtigt, hvis man kan sige det sådan. Og fordi forsøgspersonerne også blev bedt om at rate de forskellige akkorder, kunne de sammenligne forsøgspersonernes oplevelser af de forskellige akkorder med resultaterne fra hjernescanningerne. Og på den måde kunne de se, at der var en sammenhæng mellem forsøgspersonernes succes i forhold til at forudsige de næste akkorder og nydelse, altså udskillelse af dopamin i deres hjerner. Nydelse er den stærkeste motiverende kraft. Den er så afgørende for vores livs overlevelse, at den får os til at opleve livet som meningsfuldt, eller meningsløst, hvis den forsvinder. Derfor er de hjernestrukturer, der påvirker os mest, dem, der frembringer nydelse. Ud fra et evolutionært biologisk perspektiv er nydelse en overlevelsesmekanisme, der motiverer os til at spise, finde en sexpartner, beskytte os mod kulde osv. Når vi udfører de funktioner, der så fremmer vores overlevelse, bliver vi belønnet med en følelse af nydelse, ved at vores hjerner udskiller dopamin. Og det skal motivere os til at gentage de handlinger. Vi har altså en medfødt trang til nydelse. Og det er hensigtsmæssigt i forhold til vores overlevelse, at vi oplever nydelse, når vi for eksempel spiser mad eller har sex. Dopamin er på den måde ikke blot forbundet med nydelse, men også med læring. For når vi har en oplevelse af nydelse, får vi lyst til at gøre, hvad der skal til for at få den oplevelse igen. Og på den måde lærer dopamin vores hjerner, hvad der er godt at gøre for at fremme vores egen og vores geners overlevelse. Det at lytte til musik, vi godt kan lide, giver os også en følelse af velvære, ja endda lykke. Men hvad er den evolutionære årsag til, at musik giver os den følelse? Hvordan er musik med til at fremme vores overlevelse?
Jamen, altså det store mysterium inden for den biologiske forskning i musik, og måske i det hele taget i musikforskning, det er, hvor pokker har vi det overhovedet? For vi er jo et biologisk dyr, og vi er jo skabt for bedst at kunne overleve. Og det er vanskeligt at forestille sig, at man har noget, som er så udbredt i hele verden, og som så mange får utrolig meget ud af som musik. Og så er det vanskeligt at forestille sig, at der ikke er en eller anden form for overlevelsesbetinget grund til, at vi har det. Men det behøver der sådan set ikke at være. Der er nogle forskellige teorier om, hvordan det fungerer. Den simpleste teori, det er i virkeligheden, at, og det er måske i virkeligheden den kedeligste af teorierne, men det er, at i musik, der handler det om at lave noget musik, der laver en forventning til vores hjerne om, hvad der skal ske lige om lidt. Og når man gør det, altså det vil sige, hvis jeg synger da-da-da-da, uap, ba, forventer vores hjerne, hvis man så gør noget andet, ba-ba, hvis man så gør noget, ba-ba, for eksempel, så vil vi automatisk respondere anderledes på det. Og det handler grundlæggende om vores overlevelse, fordi det er meget vigtigt for vores overlevelse at kunne forudsige, hvad der sker lige om lidt. Og på grund af det, så påvirker det en masse af vores systemer, vores auditive systemer, vores motoriske systemer, og det påvirker også vores belønningssystemer. Det er bare vigtigt at sige, at musik har fundet en vej til hele tiden at lege med de her forventninger i vores hjerne, som er enormt stimulerende for vores hjerne. Og det kan godt være, at det bare er det, at så har vi fundet ud af, hov, musik gør det her, og så bliver man ved med at have det i kulturen og bruge det, fordi det er lækkert. Altså, det skulle være næsten ligesom sådan en form for narkotika. Thank you. Det er i hvert fald sådan, at vi ved, at musik kan gøre det her ved vores hjerner. Men der er mange, der mener, at der kunne være andre forskellige forklaringer på, hvorfor vi sådan evolutionært har musik. Den ene handler om det, man kalder bonding. Altså det, at det skaber et fællesskab. Grundlæggende er ideen, at vi har musik for bedre at kunne fungere sammen som gruppe, fordi musik påvirker os følelsesmæssigt og er i stand til at harmonisere os som gruppe følelsesmæssigt til at gøre nogle ting, som det vil være svært at gøre med ord, for eksempel. Der ved vi, at musik bliver optaget meget hurtigt i vores hjerner. Der skal næsten ingenting til at støtte musik, så ved vi med det samme. Nå ja, det er et dejligt gladet nummer, det her. Der skal næsten ingenting til, og vi kan faktisk ret præcist inden for vores kultur sige, hvilken følelse er det, vi skal have her, som inden for sådan 13-15 forskellige følelser. Så det vil sige, at hvis man tror på den teori, så mener man, at det er noget af det, som har gjort, at vi har været i stand til at bonde med vores mor, da vi var helt små, fordi, og måske også faren, men det teorien er mere i forhold til moren, hvor man synger for børnene, og det, den måde, man ligesom får dem til at falde til ro på, og får dem til at forstå, at vi er et team her, bare tager det stille og roligt, og op til, at man finder kærester, og hvad hedder det, spiller musik sammen med kærester, lytter til musik, danser sammen til musik, og så op til, at vi for eksempel bruger det i alle vores forskellige ritualer, hvor vi bruger det, hvis vi skal til begravelse ind i kirken. Det er utroligt vigtigt, at vi kan føle det samme, hvis vi skal til sådan en alvorlig sag som begravelse, fordi det kan ikke nytte noget, at vi er i alle mulige sindsstemninger. Der bruger man så musikken til først at præparere os følelsesmæssigt, og derefter så kan vi forstå det her med ord, der kommer sidenhen. Og det kender man fra alle ritualer, alle de gamle ritualer, men der er også masser af moderne ritualer, som sportsritualer, vi har i vores kultur. Og det at gå til, det hedder det koncert, er jo principielt også et slags ritual. Det er nok den fremherskende teori om det.
Første teori er, at musik stimulerer vores hjerner og giver os en oplevelse af nydelse, helt uden et overlevelsesaspekt. Lidt ligesom et narkotikum. Anden teori er, at musik har en bonding-effekt og stimulerer vores fællesskab og tilknytning til andre mennesker, som er helt afgørende for vores overlevelse. Og så er der Darwins forsøg på en teori om, hvordan musik fremmer vores overlevelse.
Ja, han sagde det ikke på den måde, men han sagde, så kan vi bedre score. Ligesom påfuglehanden har sin store flotte hale, så er han bedre i stand til at tiltrække sig hunderne. Så det er jo ligesom hans forsøg på en teori, da han skrev det i sin anden bog fra 1871, der hedder The Descent of Man. Der er noget ved den her teori, der er meget tillokkende. Der er også noget, der gør den sådan lidt svær og rent logisk at få til at passe helt.
Det er måske sådan lidt for simplet, at det er en af de ting, det kan, men det kan også en masse andet.
Jamen, det er meget så, fordi det er lidt det samme som at sige, at vi har synet for at finde mad. Ja, det har vi også synet for. Vi har også synet for at finde mage, for eksempel. Ikke? Vi har også synet for, altså for alle mulige andre ting.
Kunne orientere os og overleve.
Ja, så det er lidt det samme. Og der er det nok sådan, at i forhold til musik, hvis der er en overlevelsesbetinget grund til, at vi har musik, så er der nok mange forskellige ting, som man bruger det til.
Nu var du lige lidt inde på det før med de forsøg, man har lavet i en hjerneskanner, men sådan generelt, hvad for nogle metoder bruger man til at undersøge, hvad der sker i hjernen, når man hører musik eller spiller musik?
Ja, altså når vi skal se på, hvordan folk de oplever musik og se på folks hjerner, hvis de for eksempel har øvet sig rigtig længe på at spille musik, så bruger vi nogle forskellige typer af hjerneskanner. Blandt andet, vi bruger en MR-scanner, som i virkeligheden er det, som folk bedst kender. Fordi når man ser en hjerne i avisen eller i fjernsynet, så er det næsten altid en MR-scanner, der har taget billedet, fordi de laver sådan nogle anatomiske, meget fine billeder. Det er et meget, meget fint fotografiapparat på mange måder. Men man kan sjovt nok også følge blodgennemstrømning i hjernen. Det vil sige, at man kan se, hvordan er iltningen af blodet i de forskellige områder af hjernen. Vi får sådan nogle røde pletter op på vores scanner, og de viser altså, hvor der er aktivitet i vores hjerne, når vi for eksempel gør en bestemt ting. Den er ret langsom, den her scanner, det vil sige, at man skal helst have nogle sekunder. Og det er jo sådan, hvis man for eksempel laver musik, så er det meget, der sker utrolig meget inden for et sekund i sig selv. Så derfor har vi også nogle andre typer af scanner. Vi har en en EEG. Det er ikke en scanner som sådan, men det er sådan nogle elektroder, man sætter på kraniet, og så kan man måle potentialeforskellene, når der løber strømme i hjernen. Og der kan man så mere se, hvis der sker nogle ting, hvornår det sker. Hvis jeg for eksempel spiller ding 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 ding, der hvor jeg så spiller den anden tone der, så kan man simpelthen se, at i hørebakken, så løber der en strøm der, eller det er jo en strøm, men mange, men i det øjeblik, der går den der ding, så kommer der ligesom sådan et udslag på det, som folk de opfatter som hjernebølger. Og det gør man helt på millisekund, præcist for når det rent faktisk sker.
Ved hjælp af en MR-scanner kan man se meget præcist, i hvilke områder hjernen der er aktivitet. Og ved hjælp af EEG-elektroderne kan man se på millisekundet, at hjernen reagerer på små udslag i musikken. Og så bruger de også et MEG-apparat, der både kan måle, hvor hjernen og hvornår aktiviteten sker.
Og hvis man ser på sådan, vil jeg sige, at man bare lægger sig ned og lytter til musik, så vil det være næsten en rundtur i hjernen, fordi det vil typisk være sådan, at hørebarnsområderne er aktive. Men så er det også meget typisk, at man får lyst til at bevæge sig til musik. Og der kan man så se sådan nogle motoriske områder, der i virkeligheden sidder typisk oppe i toppen af hjernen. Meget typisk de præmotoriske områder, sådan nogle, fordi man skal ligge stille i en hjerneskanner, som bevæger sig ikke rent fysisk, men man har meget, meget lyst til at bevæge sig. Hvis det svinger helt vildt, hvis der siger så kan man se, så går det der motoriske system amok, ikke? Og der er så også nogle dybliggende kerner i det motoriske system, som hedder basalganglier, som sidder nede midt i hjernen, som er meget vigtigt for at holde rytmen, som i virkeligheden også har lidt at gøre med belønningssystemet. Og så er der lillehjernen, som også vil være aktiv, fordi den har også en virkelig vigtig del af det motoriske og dermed det rytmiske. Og så kan vi, hvis vi er heldige, og hvis vi får folk på den rigtige dag og med den rigtige musik, så kan vi også se aktivitet i belønningssystemet, som igen sidder dybt, der er en del af det, der sidder dybt nede i hjernen. Altså man skal forestille sig, at der i hjernestammen er sådan nogle kerner, der kan lave eller syntetisere dopamin og sende det ud i hjernen. Og det er meget interessant, for der sidder to hovedkerner dernede i den her hjernestamme. Og den øverste af kernerne, den sender op til bevægelsesystemet. Så den er helt nødvendig. Den sender det dopamin, der er til for, at vi skal kunne bevæge os ordentligt. Og det som, hvis man har en bevægelsesygdom, meget ofte er i stykker, altså som Parkinson for eksempel. Men så er der en kerne lige nedenunder, der sender lige nedenunder ud til belønningssystemet. Og der er den først nede nogle kerner, der ligger nede i det, der hedder striatum, en meget vigtig kerne, der hedder nucleus accumbens. Jeg elsker navnene på de der kerner, jeg synes, de er vidunderligt, det der ligger dernede. Men så sender den også videre ud til frontallappen i det, der sidder lige over øjnene, hvor vi har den orbitofrontale cortex, som er meget vigtig for belønningssystemet også, som sådan en lidt mere bevidst del af hele den her belønning. Men altså, sådan en hjerneskanner, den er jo ikke så tryg at ligge i, så det er ikke noget, der er så nemt. Men man kan faktisk så nok også, hvis man spiller det helt rigtige musik for folk, så kan man også nogle gange få noget af deres visuelle hjernebark til at lyse op heromme bagi, fordi vi også kan danne billeder, når vi lytter til musik. Så musik er næsten sådan en rundtur, hvor vi får brug for hele hjernen.
Så det er bare ved at lytte musik, hvor man simpelthen kommer hele vejen rundt i hjernen, men I laver også nogle forsøg, hvor man kan spille musik inde i en hjerneskanner.
Vi laver nogle forsøg, hvor vi har simpelthen et keyboard liggende. Altså, folk kan faktisk ligge og improvisere eller spille klavier inde i vores scanner. Det er meget svært at gøre det, og det tog os lang tid. Vi var faktisk nødt til at bygge selve det her keyboard selv. Fordi problemet med sådan en MR-scanner, som vi skulle bruge i det her tilfælde, det er et kæmpestort magnetfelt, og man kan ikke noget metal med derind eller noget elektricitet, så det var en stor kamp for vores teknikere og en af vores meget dygtige forskere, som endte med at knække den kode der og så rent faktisk få lavet sådan et keyboard, så man kan ligge og spille, mens man lytter til noget musik, så kan man ligge og spille til det. Det kræver selvfølgelig, at man nu skal ligge helt stille i den her scanner, så man skal improvisere i scanneren, så skal man jo altså sørge for at have spændt dem rigtig, rigtig godt fast, så de ikke ligger, deres hoved ikke ligger og kører frem og tilbage. Så det er meget, altså det skulle de lige vende sig til. Vi havde nogle pianister inde, og altså det der med, at man ikke må bevæge sig overhovedet, bortset fra i hænderne, det er ikke så nemt, men det lykkedes meget godt.
Og hvordan var det så anderledes, det der foregik i hjernen, og når det lykkedes at få en til at spille musik? Der?
Jamen, altså det er klart, at når man spiller musik, så er man nødvendigvis aktiv i de primære motoriske områder. For at vores krop, i det her tilfælde vores fingre, kan bevæge sig, så er det motoriske system i hjernen nødt til at være aktivt. Men interessant nok, så kommer der også sådan noget, når man skal improvisere for eksempel, så er der en hel masse forskellige netværk, der skifter. Altså, for at improvisere godt, så er man nødt til, noget af tiden er man nødt til bare at lade det komme til en. Så vi så faktisk forbavsende meget det, der hedder Default Mode Networks. Når vi er helt i ro, så er det der netværk aktivt. Og sådan, at man skal forestille sig, at man ligger på en blomstereng og kigger op i skyerne, og så kigger man på, og så tænker man, nå, det bliver til en elefant. Nå, og det er en bil, og så videre. Ikke? Altså sådan, det der med, at man bare lader tingene komme til en. Og det er meget vigtigt, når man improviserer. Så er man også nødt til at have nogle andre netværk, der er i stand til at tage nogle beslutninger. For eksempel det hedder The Executive Network, som ligesom siger, at vi skal tage en beslutning nu skal vi spille det og det. Vi så også aktivitet i det netværk, der hedder The Salience Network, som er det netværk, der sådan mere ser på, jamen, hvad er vigtigt? Hvad er det vigtige? Og der kan man godt forestille sig, at man er også nødt til at vælge det, der er det vigtige at spille, ikke? Eller se på, hvad der er det vigtige af det, som man lytter til, som man skal forholde sig. Det er meget interessant, at vi på den måde ligesom får et vindue ind i, hvad er kreativitet egentlig. Det er jo enormt svært at undersøge lige kreativitet. Nu gik vi lige fra nogle meget simple ting til en helt anden ende af spektret, ikke? Og det er noget af det sværeste, man kan undersøge, fordi kreativitet, det er jo forskelligt for næsten alle mennesker. Noget af det, som vi har brugt meget tid på, som vi ved rigtig meget om nu, det er, hvis man nu så for eksempel forestiller sig, at man har nogle folk inde i scanneren, som er blevet rigtig dygtige til at spille musik. Hvad er der så sket med deres hjerne? Hvad betyder det at lære noget? Og det er jo så næsten den hellige gral for hjerneforskere, ikke? Fordi det, at hjernen bygger sig selv om hver eneste dag, alt efter hvad vi foretager os i vores liv, om vi går i skole, eller vi forsøger at lære at spille klaver eller noget andet. Det er utroligt interessant at forsøge at forstå, hvad det egentlig er, der sker. Og der kan vi jo simpelthen se, at hvis man laver de der meget simple forsøg, som jeg fortalte om før, hvor man for eksempel spiller de der en tone, ding 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 ding, så responderer musikere, og specielt jazzmusikers hjerne, meget kraftigere på det, end folk, som ikke har lært at spille et instrument. Simpelthen rent auditivt, og uden at man jo nødvendigvis har øvet sig på lige præcis at gøre den her øvelse, så er man helt generelt set som musiker blevet bedre til at ligesom opfange sådan nogle små afvigelser i, hvad der sker i ens lydlige omgivelser.
Det at høre musik stimulerer både bevægelsescentre og de områder, der forudsiger og vurderer forudsigelsen af musikkens forløb, følecentret og hele dopamin- og belønningssystemet. Der er så tale om en ordentlig rundtur af hele hjernen. Og hvis man spiller musik, er der endnu flere forskellige områder i hjernen, der stimuleres. Når nu det at spille musik stimulerer hjernen så meget, er mit næste spørgsmål, om ens hjerne ved at spille musik bliver bedre generelt.
Det der med, om man bliver god til noget andet, hvis man for eksempel øver sig på at spille musik, det er et meget stort og uafklaret spørgsmål. Forskningen tyder på, at hvis der er en effekt af at spille musik på nogle andre områder, så er den ikke ret stor. Altså, man bliver specifikt bedre til at lytte til og spille musik af at øve sig på et instrument, eller som sanger, eller noget andet. Men derudover, så er de langtidsvirkningerne på de andre områder i hjernen, er måske ikke så store. Jeg tror mere, man skal tænke på de gavnlige dele af det at spille musik som noget, der handler om psykologi i virkeligheden. Det at skulle blive god til at spille på et instrument, for eksempel, det gør, at man lærer sig nogle ting, som man kan bruge til at blive god til mange andre ting. Og det behøver ikke nødvendigvis at udmønte sig i, at vi kan måle forskel på hjernerne. Men det kan udmønte sig i mange andre, altså mere psykologisk betingede evner, som man kan have, en selvtillid og en tro på, jamen, nu, fordi jeg har siddet i, personligt har jeg øvet mig 50 år på at spille bas, ikke? Og bliver stadigvæk bedre, synes jeg selv, og lærer hele tiden nye ting. Men jeg, i de 50 år er jeg også blevet meget dygtigere til at øve mig. Og den viden, den tager jeg med i hvad som helst, jeg gør. Jeg ved, at hvis jeg for eksempel skal være god til en sport, så ved jeg præcis, så det hjælper rent faktisk at øve sig, og det hjælper at øve sig på den her måde.
Udover det, at spille musik og lytte til musik har en psykologisk gavnlig effekt, så kan det også have en gavnlig effekt i forhold til en sygdom som f.eks. Parkinsons, hvor det blandt andet er bevægelsescentret i hjernen og hjernens produktion af dopamin, der er under angreb. Forskningen har vist, at det at danse til musik kan mildne en Parkinsons sygdom for nogle patienter, fordi det stimulerer de centre i hjernen, der er ramt af sygdommen. Derudover så kan musik også holde den aldrende hjerne i gang, men det kommer mere ind på i en af de senere episoder af podcasten her, der kommer til at handle om, hvordan man kan holde sin hjerne ung og frisk. Og så kan det at spille musik også hjælpe både børn og voksne med autisme.
Altså hvis man for eksempel ser på børn med autisme, så har de jo mange af dem rigtig gode musikalske evner. Det er faktisk sådan, at når man ser på folk med autisme, så er der mange flere af dem, der har det, vi kalder absolut gehør. Altså evnen til at kunne afkode en tone. Altså hvis du spiller en tone på et instrument, så kan en person med absolut gehør sige, at det er et BB. Ved, hvilken tone det er, uden at se på klaveret, uden at vide på forhånd, hvad det er. Det vil sige, at det giver jo nogle børn, som kan være udfordret på andre måder, en mulighed for at excellere i vores skolesystem, for eksempel. Og jeg synes jo, det ville være et meget fattigt samfund, vi ville få, hvis noget, som folk får så stor nydelse af, og som er så vigtigt for mange mennesker, at vi ikke havde råd til at undervise ordentligt i det. Og så derudover er der selvfølgelig en masse intellektuelle ting. Selvom de fleste mennesker tænker på musik som en meget følelsesmæssig ting. Men det at skulle udøve musik, det har jo også en masse med at huske, hvornår skal man komme ind, og hvilken tone skal man synge, og forsøge at kontrollere sin stemme, og hvis man skal spille, hvor skal man sætte sine fingre. Og når vi spiller jazz, for eksempel, så er det jo også noget med, at man skal jo også forsøge at strukturere sin solo, sådan at man kommer fra et sted, så man får fortalt en historie, og hele den proces, selvom den jo også er følelsesmæssigt, så har den også et stærkt intellektuelt præg. Så der er mange ting, som man ligesom får stimuleret ved at benytte sig af musik, og det skyldes den, det helt simple, at musik er en rundtur i vores hjerne. Man kommer virkelig rundt om mange forskellige områder i hjernen, og samspil mellem forskellige kognitive egenskaber, når man spiller og lytter til musik.
Når vi hører musik, vi elsker, får det vores hjerner til at producere dopamin, hvilket sætter gang i hjernens belønningssystem og giver os en følelse af meningsfuldhed, tilfredshed, ja, til tider endda lykke. Uanset om musik er med til at fremme vores overlevelse ved at styrke vores fællesskab og tilknytning til andre mennesker. Eller om det bare er verdens sundeste drug, som vi har fundet ud af at bruge i alle kulturer. Så er musik i hvert fald med til at gøre livet værd at leve ved at give os en følelse af meningsfuldhed. Og det i sig selv er godt for vores helbred og vores livskvalitet generelt. Og musik er på den måde i høj grad med til at fremme vores overlevelse. Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab. Der er støttet af Novo Nordisk Fonden. Skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Og udover musik af Hjalte Bedsted Hjort, så var der i introen musik af 5x Wust, der er et jazzband, der består udelukkende af jazzmusikere fra Peter Wust's familie, inklusiv selvfølgelig ham selv. Og så var der introen fra Paul McCartney and Wings plade Venus and Mars, som inspirerede Peter Wust til at beskæftige sig hele sit liv med musik. Derudover var der klip fra Lucas Graham på Jelling Festivalen, Mekka Diop på afrikanske trommer, den danske nationalsang på et stadion i Rusland i 2020, Summer Times med Billie Holiday, som er en sang, der blev sunget af sorte slaver for de hvide børn i et forsøg på bonding. Og så var der klip fra Savage Rose, der spiller live til Frederikssund Festival, og lysets engle går med glans af Axel Schütz, Søndersøs kirkeklokker, og sidst men ikke mindst var der introen til Can, She Brings the Rain og Jefferson Airplanes White Rabbits, som er noget af det, der trigger dopaminproduktionen i min hjerne. Hvis du har ris og ros til denne her podcast, så skriv endelig. Kontakt findes på hjemmesiden lydenafvidenskab.dk. Og hvis du kan lide podcasten, så send den endelig videre. Og husk at abonnere og få meget mere viden.